Hydrogenbomban. Í 1952 etnaðist USA að gera eina hydrogenbombu, H-bombu eðla printbombu, sum var nekk sterkari enn nokkur atombomba. Í eina vanligari atombombu vera tungir atomkjarnar klautir til lattari kjarnar, ein so kalla fission. Svo í myndina nýjanfyr. Í hydrogenbombinni hendir það öfuta, hydrogenkjarnar vera brattir saman til heliumkjarnar sum tyngri.